Եվգենիան առանձնահատուկ սիրով էր վերաբերվում իր հարգված նախամոր թողած այդ ժառանգությանը։ Այդ պատճառով էլ նրա հորեղբայրը հաճախ էր կրկնում, որ երբևէ այդ ծառը կդառնա նրա իսկական սեփականությունը։ Օրիորդի համար առավել ցավալի եղավ, երբ իմացավ, որ իր բացակայության ժամանակ անցած տարվա գարնանը ծառը սկսել է դալ կանալ։ Նրա տերևները դեղնեցին և շատ ճյուղեր չորացան։ Քանի որ ծառի դանդաղ թարամելու պատճառը ոչ ոք չկարողացավ իմանալ, և կիրառվող բուժական միջոցները չօգնեցին, ուստի այգեպանը եզրակացրեց, որ ծառը չորանում է, թեպետ համաձայն բնության օրենքին նա կարող է 2-3 անգամ ավելի ապրել։ Սակայն կոմսը, խորհրդակցելով հարևանությամբ ապրող այգեգործի հետ, կարգադրեց ծառը դնել առանձին շենքում և բոլորովին գաղտնի բուժել այն առանձնահատուկ, նույնիսկ առեղծվածային միջոցներով, որոնք հայտնի են միայն գյուղացիներին։ Եվ ահա կոմսի երազանքը մի գեղեցիկ օր իր սիրելի զարմուհուն հրամցնել նորից կանաչած և մրգով ծանրաբեռնված նրա հին բարեկամին իրականություն էր դարձել։ Հազիվ համբերությունը զսպելով և անհանգստանալով այն բանի համար, թե արդյոք իրեն կհաջողվի այդքան երկար ժամանակ ճյուղերի վրա պահպանել նարինջները, որոնցից շատերն արդեն ամբողջապես հասունացել էին, նա այնուամենայնիվ որոշեց մի քանի շաբաթ մինչև այդ օրվա տոնակատարությունը հետաձգել նվերի հանձնումը։ Կարծում եմ արդեն անհրաժեշտություն չկա հանգամանորեն նկարագրելու, թե ինչպիսի ծանր վիճակի մեջ ընկավ բարի կոմսը, տեղեկանալով, որ վերջին րոպեներին ինչ-որ անծանոթ կործանել է իր քաղցր հույսերը։ Դեռևս սեղան նստելուց առաջ լեյտենանտը կարողացել էր առիթ ու ժամանակ ստեղծել մաքրագրելու նվերի հանդիսավոր հանձնմանը նվիրված իր բանաստեղծությունը։ Եվ կարելի է ասել, այդ բավական լուրջ ոտանավորի վերջին քառյակները այնպես էր ստեղծել, որ դրանք կարելի էր իսկույն հարմարեցնել կատարվող իրադրությանը։ Եվ ահա, այժմ գրպանից անելով թուղթը և դառնալով դեպի զարմուհին, կարդաց բանաստեղծությունը։ Դրա համառոտ բովանդակությունը հետևյալն էր. վաղանջական ժամանակներում արևմուտքում գտնվող կղզիներից մեկի վրա մայր երկիրը Աստվածուհի յունոնի այգում որպես հարսանեկան նվեր կախարդական հեշպերի մի ծառ է աճեցնում և այն պահպանում են 3 հավերժահարսեր։ Այդ փառաբանված ծառի հետնորդը վաղուց ի վեր երազում և տենչագին ձգտում է, որ իրեն էլ նման բախտ վիճակվի, քանի որ գեղեցիկ հարսնացուներին այդպիսի նվեր տալու սովորությունը անհիշելի ժամանակներից աստվածներից անցել էր մահկանացուներին։ Երկար և անհույս սպասելուց հետո նա վերջապես գտնում է մի հարմար աղջիկ, որի վրա է դարձնում իր հայացքը։ Աղջիկը բարեհաճ վերաբերմունք է ցուցաբերում նրա հանդեպ և հաճախ այցելում նրան։ Սակայն մուսաների սիրելին, հպարտ մրտենին, որ ջրավազանի մոտ աճել էր նրա կողքին, բորբոքելով նրա խանդը սպառնում է տիրել տաղանդով և խելքով ուշտված գեղեցկուհու մտքին, և նրա սիրտը բացել տղամարդկանց սիրելու համար։ Զուր է մրտենին փորձում հեշպերին մխիթարել և իր օրինակով համբերատարության վարժեցնել։ Սիրած աղջկա երկար բացակայությունը սաստկացնում է հեշպերի տանջանքը, նա դալկանում և կարճատև հիվանդությունից հետո մեռնում է։ Ամառը հեռացած աղջկան ետ է բերում հայրենիք, և նրա սիրտը դողում է սիրո սպասմամբ։ Գյուղը, դղյակը, այգին, բոլորը ուրախությամբ են դիմավորում նրան։ Շքեղորեն բացված վարդերն ու շուշանները հիացմունքով ու ամոթխածորեն նրան են դարձնում իրենց հայացքը։ Թփուտներն ու ծառերը ցնծությամբ են ողջունում իրենց սիրելիին։ Եվ միայն նրանցից մեկի համար, ահ, ամենաազնիվի համար, շատ ուշ է լինում նրա վերադարձը։ Աղջիկը աղիարցունք է թափում նրա չորացած սաղարթների վրա։ Նրա մատները սահում են ծառի չորացած բնի վրայով և քնքշորեն շփվում ճյուղերի փխրուն ծայրերին։ Ծառը այլևս երբեք չի տեսնում ու չի ճանաչում իր հովանավորուհուն։ Ինչպես է նա արտասվում, ինչպես է հորդում նրա քնքուշ աղոթքը։ Ապոլոնը հեռվից լսում է իր աղջկա ձայնը։ Նա շտապում է դեպի աղջիկը, մոտենում է նրան և կարեկցանքով նայում նրա տանջանքին։ Եվ երբ նա իր ամենաբուժիչ ձեռքով շոյում է ծառը, նրա բնի միջով անսպասելիորեն մի դող է անցնում։ Կենսական հյութը, որ նրա մեջ արդեն չորացել էր, հորդում է դեպի ճյուղերը։ Արդեն սկսում են մատաղ տերևներ գոյանալ, սպիտակ ծաղիկներ են բացվում և աստվածային բուրմունքով լցնում օդը։ Ճյուղերի վրա, այո, աստվածների համար անհնարին ոչինչ չկա, հայտնվում են հրաշագեղ կլոր մրգեր։ Դրանք թվով ինն էին, որքան որ քույր մուսաններն են։ Նրանք աճում են և փարթամանում, պատանեկան հասակի կանաչ գույնը աստիճանաբար փոխելով երիտասարդական վառ ոսկեգույնի։ Բանաստեղծությունն ավարտվեց այսպիսի տողերով. Գայթակղության հզոր ուժին Ֆեբոսն ինքը չդիմացավ, և իր հաշված նարինջների համը տեսնել նա ցանկացավ։ Եվ քաղելով ծառից մի միրգ, այսպես տվեց նա կատակի. «Մի կեսը քեզ չքնաղ աղջիկ, իսկ այս մյուսը տանք ամուրին»։ Բանաստեղծն արժանացավ բուրըն ծափահարությունների և հաճույքով նրան ներեցին որոշ չափով անակնկալ վերջավորության համար, որի պատճառով խանգարվում էր խոր և անկեղծ զգացմունքով տոգորված բանաստեղծության ամբողջականությունը։ Ֆրանցիսկան, որին մերթ տան տերը մերթ Մոցարտը առիթ էին տալիս հյուրերի առաջ իր սրամտությունը բացահայտելու, հանկարծ կարծես մի բան հիշելով դուրս վազեց և անմիջապես նորից վերադարձավ։ Ձեռքին անգլիական շագանակագույն մի մեծ փորագրություն, որը ապակեպատ շրջանակի մեջ կախված էր դղյակի ծայրի սենյակներից մեկում։ «Իզուր չէ ասված», նկարը սեղանի ծայրին դնելով բացականչեց նա, «որ լուսնի տակ նոր ոչինչ չկա. Այստեղ պատկերված է մի տեսարան ոսկեդարից, բայց միթե այսօր մեզ մոտ էլ նման արկած տեղի չի ունեցել. Հույս ունեմ, որ մեր Ապոլոնը առանց դժվարության իրեն կճանաչի այս իրադրության մեջ»։
«Հրաշալի է», խանդավառությամբ բացականչեց Մաքսը։ «Ահա նա, հրաշագեղ աստվածը, սրբազանախպիրի վրա մտազբախ խոնարհված. Բացի այդ, նայեցեք այստեղ, թփուտների մեջ նրան դարանակալել է ծերուկ սատիրը»։
Գրած կգամ, որ այդ պահին Ապոլոնը վերհիշում է վաղուց մոռացված արկադիական պարը, որը մանկության տարիներին ծերուկ Խիրոնն էր ցիտրուսի ծառի տակ սովորեցրել։
«Ճշմարիտ է, հենց այդպես է, որ կա»,
ձերքերի ափերն իրար շփելով ասաց Ֆրանցիսկան, որը կանգնած էր Մոցարտի թիկունքին։
«Իսկ դուք անշուշտ նկատում եք», շարունակեց նա դառնալով դեպի Մաքսը, «թե ինչպես է մրգերով ծանրաբեռնված ճյուղը թեքվել դեպի հրաշագեղ աստվածը»։
«Միանգամայն ճիշտ է, դա նրան նվիրված ձիթենին է»։
«Բոլորովին ոչ, դրանք սքանչելի նարինջներ են. Հիմա նա ծրվածությունից դրանցից մեկը կպոկի»։
«Ավելին», բացականչեց Մոցարտը, «հիմա նրա չարաճը ճիշուրթերը հազարավոր համբույրներով կպատեն այն»։ Այս խոսքերի հետ նա բռնեց Ֆրանցիսկայի ձեռքը և երթվեց այն բաց չթողնել այնքան ժամանակ, մինչև նա թույլ չտա իր շուրթերը համբուրել, որին վերջինս առանց մեծ դիմադրության համաձայնվեց։
«Բացատրիր մեզ, Մաքս», ասաց կոմսուհին, «ինչ է գրված այստեղ նկարի տակ»։
«Հատվածներ Հորացիոսի մի հռչակավոր ներբողից. վերջերս Բեռլինցի բանաստեղծ Ռամլերը այն հրաշալի կերպով թարգմանել է գերմաներեն. այդ ներբողը տոգորված է անսովոր ուժով. օրինակ, որքան գեղեցիկ է հնչում այս հատվածը. «Անբաժան է եղել Ապոլոն նաղեղից. Նա սիրել է ապրել հովտում իր մայրական և ստվերով պատած ափին պատարայի, լվանալ ջրերում մաքուր կաստալիական ոսկե խոպոպները իր մազերի»։
«Հրաշալի է, իսկապես հրաշալի է», ասաց կոմսը։
«Միայն այստեղ որոշ բաներ բացատրության կարիք են զգում. օրինակ, մշտապես անբաժան է եղել աղեղից պարզապես նշանակում է, որ Ապոլոնը ողջ կյանքում ջանասեր ջութակահար է եղել. Բայց ես կցանկանայի ձեզ զգուշացնել, թանկագին Մոցարտ, որ դուք երկու սիրող սրտերի միջև գշտություն եք սերմանում»։
«Հույս ունեմ, որ ոչ, ինչպես թե»։
«Եվգենիան նախանձում է իր ընկերուհուն, և այն էլ ոչ առանց հիմքի»։
«Ախ, այդպես, դուք արդեն նկատել եք իմ թույլ կողմը. իսկ ինչ կասի այդ մասին փեսացուն»։
«Մեկ-երկու անգամ ըստ երևույթին ես կարող եմ մատների արանքով նայել դրան»։
«Շատ լավ, մենք առիթը կօգտագործենք. Սակայն դուք, դիար բարոն, այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ապոլոնն իր դեմքն ու երկար դեղնավուն մազերը փող չի տվել ինձ, դուք մի վախեցեք»։
«Ես իհարկե շատ կցանկանայի, որ նա այդ բոլորը տար. ես տեղն ու տեղը որպես հատուցում նրան կտայի Մոցարտի հյուսակը իր գեղեցիկ ժապավենի հետ»։
Նման դեպքում, ժպտալով նկատեց Ֆրանցիսկան, Ապոլոնին քիչ գլխացաբանք չի պատճառի մազերը ջրում մաքուր կաստալիական լվանալը և ֆրանսիական ձևով սանրելը։ Նման կատակները ավելի բորբոքեցին ուրախությունը և բարձրացրին հավաքվածների տրամադրությունը։ Տղամարդիկ ավելի ու ավելի էին զգում գին ու ազդեցությունը։ Մի շարք կենացներ խմվեցին, և Մոցարտը հետևելով իր հին սովորությանը, սկսեց բանաստեղծություններ արտասանել, որի մեջ նրան արժանի մրցակից դարձավ լեյտենանտը։ Նրանցից ետ չէր ուզում մնալ նաև ընտանիքի հայրը։ Մի քանի անգամ նրա արտասանությունը գովեստի արժանացավ։ Բայց դժվար է նման բաները հարկ եղածի նման նկարագրել, դժվար է դրանք կրկնել, որովհետև պատմելիս կորչում է այն ամենը, ինչ կատարման ժամանակ դրանց դարձնում է հրապուրիչ։ Կորչում են ընդհանուր բարձր տրամադրությունը, փայլը, կենթանի խոսքի և դիմագծերի հուզականությունն ու արտահայտչականությունը։ Ուրիշների նման մաեստրոյի կենացը խմեց նաև Ֆրանցիսկայի ամուրի հորեղբայրը, և իր բաժակաճառում նա նույնպես ավելի շատ և անմահ ստեղծագործություններ ստեղծել ցանկացավ նրան։ «Ալաբոն նեհեուր է, ես դեմ չեմ», բացականչեց Մոցարտը և բարձրացնելով բաժակը ուժեղ չրխկացրեց իր հարևանի բաժակին։ Դրանից հետո կոմսը ոգևորված բարձր և վստահ ձայնով երգեց. «Օգնեք բարի ով աստվածներ ստեղծելու քնքուշ երգեր»։ Մաքս շարունակելով. «Որ շիկանդերը զարմանա և դապանտերը հիանա»։ Մոցարտ. «Որ եթե ես լսեմ նույնիսկ հոգիս թնդա հիացմունքից»։ Կոմս. «Թող բոլորը լսեն նրան, բոնբոններին ամբարտավան, միայն կյանքը մեր պարոնի աստված երկար թող պահպանի»։ Մաքս. «Ցանկանում եմ 100 տարի»։ Մոցարտ. «Միևնույն է, այդ չի լինի, երեքը միասին բոնբոները շուտ ավելի սատանայի զոհ կլինի»։ Տերցետը, որը կոմսի երգելու բուռն ցանկության պատահական ծնունդն էր, վերջին քառատողը կրկներքվելուց հետո փոխվեց այսպես կոչված եզրափակիչ կանոնի, և ամուրի հորաքույրը, օշտված լինելով հումորի, գուցե նաև ինքնավստահության զգացումով, իր կերկերուն սոպրանոն, որ կարող էր երգի եղանակը գեղեցկացնել ամեն տեսակի գեղգեղանքներով, միացրեց տղամարդկանց ձայնին։ Մոցարտը խոստացավ ազատ ժամերին այդ կատակային երգը մշակել արվեստի օրենքների համաձայն, որը և նա կատարեց Վիեննա վերադառնալուց հետո։ Այդ ժամանակ Եվգենիան Լռելյային ծանոթացավ իրեն նվիրված կանձին, ահեղ Տիբերիուսի տաղավարում գրված ստեղծագործությանը, և այժմ բոլորը պահանջեցին, որ նա կոմպոզիտորի հետ կատարի երկերքը, իսկ հորեղբայրը երջանիկ էր, որ ձայնակցելով նրանց, նորից պիտի փայլեր իր ձայնով։ Եվ այսպես, բոլորն իրենց տեղերից վեր կացան և գնացին մեծ դահլիճը, որտեղ գտնվում էր դաշնամուրը։ Հրաշալի ստեղծագործությունը բոլորին հիացմունք պատճառեց։ Հիացմունք պատճառեց նաև նրա բուն բովանդակությունը, որը շուտով անզուսպ ծիծաղի փոթորիկ բարձրացրեց, երբ երաժշտությունը, որպես այդպիսին, սկսեց ստորադաս դեր կատարել, և մեր բարեկամ Մոցարտը առաջին ինքը օրինակ ծառայեց։ Նա դաշնամուրի մոտից թռավ, մոտեցավ Ֆրանցիսկային և նրան պարի հրավիրեց, իսկ այդ ժամանակ Մաքսը պատրաստակամորեն ձեռքն առավ ջութակը։ Տանտերը ուրախությամբ հրավիրեց տիկին Մոցարտին։ Գործունյա ծառաները դահլիճից անմիջապես դուրս տարան ողջ շարժական կահույքը, որպեսզի պարի համար ազատ տեղ բացվի։ Հետսհետե բոլորը առանց բացառության պարի մեջ ընդգրկվեցին, և ամուրի հորաքույրը բոլորովին չվիրավորվեց, երբ նրբանկատ լեյտենանտը նրան պարի հրավիրեց, որը պարելով իրեն նորից երիտասարդ էր զգում։ Մոցարտի վերջին պարընկերուհին հարսնացուն էր, և նա բաց չթողնելով ներկայացված առիթը, համբուրեց Եվգենիայի հրաշագեղ շուրթերը։ Իջավ երեկոն, արևը մոտեցավ մայրամուտին, և միայն հիմա ազատ բնության մեջ դուրս գալը դարձավ հաճելի։ Այդ պատճառով էլ կոմսուհին կանանց առաջարկեց հանգստանալ այգում, իսկ տղամարդկանց կոմսը հրավիրեց բիլիարդ խաղալու, քանի որ Մոցարտը, ինչպես հայտնի է, շատ էր սիրում այդ խաղը։ Եվ այսպես հասարակությունը բաժանվեց երկու խմբի։ «Իսկ ինչ վերաբերում է մեզ, մենք կհետևենք կանանց խմբին»։ Դանդաղորեն մի քանի անգամ գլխավոր ծառուղով ետ ու առաջ քայլելուց հետո նրանք բարձրացան կլոր, կիսով չափ խաղողի բարձր թփերով ծածկված, ցանցապատված բլուրի գագաթը, որտեղից պարզորոշ երևում էին բաց դաշտը, գյուղը և խճուղին։ Աշնանային արևի վերջին ճառագայթները խաղողի վազերի տերևների միջով անցնելով երկիրը կարմիր գույնով էին ներկում։
Ճիշտ չեմ ասում, մենք այստեղ ավելի հաճելի ժամանակ կանցկացնենք, ասաց կոմսուհին, եթե տիկին Մոցարտը համաձայնվի որևէ բան պատմել իր և իր ամուսնու մասին։ Տիկին Մոցարտը սիրով համաձայնեց, և բոլորը հարմար տեղավորվեցին մեջտեղում դրված սեղանի շուրջ։